Frequenza X. X.
Pozdravljeni v Frekvenci X, tokrat bomo omreženi. Preden začnemo, bi v studiu najprej pozdravil našega strokovnega sodelavca, dr. Mateja Huša. Matej, pozdravljen.
Lep pozdrav.
In začel bi z enim vprašanjem zate. Recimo, da bi v največji spletni iskalnik midva zdajle upisala geslo Čezoceanski podatkovni kabli. Po kakšni poti bi potovalo to najino poizvedovanje?
Recimo, da to vtipkava na telefonu. Bi pričakovali, da bo šlo po zraku, ampak v resnici gre po zraku samo do prve bazne postaje, ki je nekje v bližini, ne, verjetno kak kilometr proč, od tam naprej pa lepo po kablih. Tudi če gre na drug kontinent, recimo v Ameriko v tem primeru, imamo do vseh kontinentov potegnele podmorske kable, po katerih teče podatkovni promet. Edina izjema je seveda Antarktika, je malo oddaljena, malo težki pogoji so in tam pa res uporabljajo satelitske povezave in kot vedo povedati vsi, ki so tam bili, so povezave počasne, drage, skratka sateliti so precej slabši.
Ja, no, če se vrneva z Antarktike domov, torej po kablih gremo.
Danes imamo že cel kup kablov, ki so pod morjem, ne? Jaz mislim, da je preko milijon kilometrov, se pravi 40-krat lahko gremo s temi kabli okrog Zemlje, ne? 3-krat med Zemljo in Luno, ne? In nedvomno so to tehnologija, ki je pravzaprav omogočila globalizacijo interneta. Ne? Drugače bi internet bil skupek nekih lokalnih omrežij. Ne, treba se zavedati, da preko podmorskih kablov gre danes 99% vsega globalnega prometa. Tisti preostali procent gre preko satelitov in je skoraj neomembe vredno. Ne?
Kako torej deluje ta sistem, brez katerega si današnjega sveta ne moremo predstavljati? Ta podatkovna hrbtenica globalizirane ekonomije in finančnega ustroja, v katerem mikrosekunde pomenijo milijone. To ožilje naših družb in komunikacij med pandemijo.
Frekvenca X.
Osnova celotnega sistema komunikacij so torej danes optični kabli. Matej, kaj točno je optični kabel? Iz česa je sestavljen?
Torej, če poenostaviva, je optični kabel kopica dolgih optičnih vlaken, torej v bistvu je iz stekla. To steklo mora biti pa zelo, zelo čisto. Namreč po teh optičnih kablih potuje svetloba in če so te kabli dolgi več 100 km, je to podobno, kot da bi gledali čez 100 km debelo šipo. Še vedno moramo videti skozi njo. Seveda, te kabli, ki so dolgi pa več 1000 km, imajo vgrajene tudi ojačevalnike, ki so nekak na recimo 100 km razdalje. No in potem so ta optična vlakna, po katerih teče svetloba, obdana z več plastmi izolacije in zaščite. In pa po kablih imamo dodano tudi prevodno, ponavadi je to neko bakreno, no, sredico, ki jo uporabljamo za napajanje teh ojačevalnikov in druge opreme.
No, steklo skozi kilometre, katerega bi lahko gledali, se verjetno razlikuje od običajnega stekla.
Ja, seveda je predvsem bistveno bolj čisto. To steklo je brez zračnih mehurčkov in tudi brez drugih nepravilnosti, torej mora biti recimo temu čim bolj popolno na tem nivoju. Hkrati mora biti pa tudi kemična sestava zelo natančno definirana, torej nečistoč mora biti res zelo, zelo malo. Ključna sestavina je, kot pri vsakem drugem steklu, silicijev dioksid, ki ga pa potem torej s temi različnimi metodami očistimo.
No, če smo čistočo tega materiala že opisali, kot da bi gledali skozi kilometre stekla, pa dr. Boštjan Batagel, ki ste ga že slišali v uvodu in na Ljubljanski fakulteti za elektrotehniko vodi laboratorij za sevanje in optiko, čistost tega materiala ponazori takole.
Na milijardo delcev je ni cela ena nečistoča. Tako, kot če bi primerjali z številom prebivalcev, ne, ki nas je 7,5 milijard, niti eden cel ni tisti, ki je umazan v celem človeštvu, če primerjamo zdaj število molekul nečistoč, ki jih imamo v steklu. Ne. Se pravi, res zelo, zelo mal nečistoč, zelo čist material, ki ga pač ne delajo tako, da čistijo rudnino steklo, ampak sintetizirajo samo steklo iz čistih plinov.
Pot do takih kablov pa seveda ni bila niti hitra, niti enostavna. Od prvih kablov mineva že 170 let.
Res je, in začelo se seveda ni z internetom, ampak bistveno prej, in sicer s telegrafom. Prvi podmorski kabel so položili leta 1850 iz Anglije v Francijo pod Turkavskim prilivom. To seveda ni bil optični kabel, to je bil navaden bakren kabel, ki je bil omotan v naravni polimer. In vse skupaj so optimistično položili na dno in ni delovalo. Namreč izolacija je popustila. Ampak to jih ni ustavilo, no, že leto pozneje so uspeli sestaviti pa položiti prvi kabel, ki pa je imel vsaj nekaj tednov življenjske dobe. In od takrat je šlo potem zelo hitro. Že 8 let pozneje, leta 1858, so povezali Irsko in Novo Fundlandijo. In to je bil prvi čezoceanski podmorski kabel.
Kraljica Viktorija je prvo sporočilo poslala po tem kablu in prenesli so 99 besed, za kar so potrebovali celih 16 ur, ne? Kar je bilo ogromno. Ne? Potem šele kasneje, 1866, so uspeli položiti prvi kabel, ki je bil tako stabilen, da so lahko prenašali recimo 8 besed na minuto. Ne? Zdaj, treba se zavedati, ne, takrat so pač imeli to telegrafijo, ker so prenašali besede, ne, in prenos ene besede je stal nekje $10, ne, kar bi v današnje, če bi to preračunali, nekje bilo €250. Ne.
Ampak vse to so bili seveda kovinski kabli, ki so uporabljali električni prenos podatkov. Zmogljivosti so se večale, ampak sčasoma smo ugotavljali, da to ne bo zadost. Po času trčili ob fizikalne omejitve električnega prenosa podatkov in potrebna je bila neka fundamentalno drugačna tehnologija.
In so se spomnili na optične kable.
Ja, v bistvu razvoj te tehnike sega nekak v 50. leta prejšnjega stoletja. No, prva optična vlakna v ta namen so pa začeli uporabljati na kopnem seveda, ne, v 70. letih prejšnjega stoletja in zelo hitro je postalo jasno, da bo verjetno to tudi prevladojoča tehnologija za podmorske kable.
89. leta je uspelo jim položiti kabel, transatlantski kabel številka 8, ki je prvi podmorski optični kabel. Zanimivo je, da je imel takrat samo 5-krat večjo zmogljivost kot pa predhodni koaksialni kabel. Se pravi, ni bistveno po zmogljivosti prekašal svoje prehodnike, bil je pa prvi kabel, ki je omogočal digitalen prenos podatkov, kar pomeni zelo malo odmevov, zelo malo šuma je bilo na tej komunikacijski zvezi, tako da se je hitro izkazalo, da so optični kabli tista prava tehnologija, ki jo imamo za polaganje pod morjem. Ne?
Matej, zakaj so optični kabli hitrejši od denimo povezave prek satelita? Zdaj, intuitivno bi človek rekel, da bo prenos podatkov po zraku hitrejši.
Bi se zdelo, ampak ni tako. V resnici, če premisljiva zelo splošno, kabel v resnici zelo natančno usmeri, kje želimo prenašati te podatke oziroma neko energijsko spremembo, s katero so te podatki kodirani. Ne? Medtem, ko pri prenosu po zraku, pa seveda se bolj ali manj širi v vse smeri. No, če pogledava bolj tehnično, sta pa tle pravzaprav dve količini, ki jih lahko povežava s hitrostjo. Eno je kapaciteta, torej koliko podatkov lahko prenesemo v neki časovni enoti. In tu so optični kabli praktično brez konkurence. Te kapacitete so terabiti na sekundo.
Jaz pravim, da imamo danes že preko 100 podmorskih zvez, ki imajo zmogljivost terabita na sekundo. Zdaj, vsi vemo, kaj pomeni imeti en disk doma z terabajti. Se pravi, vemo, koliko časa porabimo, da ta disk prekopiramo nekaj ur. Ne? Skozi tako omrežje globalno podoceanskega kabla tak disk skopiramo v nekaj sekundah. Ne? Se pravi, to je tista zmogljivost, ki jo danes imamo. Ne?
Druga zelo pomembna lastnost je so pa zakasnitve, na katere pa doskrat ne pomislimo, dokler se ne pogovarjamo z nekom prek interneta po Zoomu, na primer. sateliti so zelo daleč. Geostacionarna orbita je tako visok, da bi prenos podatkov imel zakasnitev vsaj recimo 400 milisekund. Torej, bistveno več kot pa, če gremo po krajši poti, ne, kabli so vendarle bližnica.
Ja, 400 milisekund se sliši zelo, zelo malo, ampak v praksi je pa to že zelo zaznavna količina. Mislim, opaziš, ko se z nekom pogovarjaš, če je toliko zamika, je to že precej ovira v pogovoru, kaj ne?
Ja, to je skoraj pol sekunde, to se pozna, je pa res, da teže skačeš človeku v besedo.
To pa gotovo drži. Zanimivo pa je, da so se tehnologije spreminjale, poti podatkov pa so še vedno bolj kot ne iste od začetka. Kje so tiste največje avtoceste podatkovnih kablov pod našimi morji, Matej?
Med Ameriko, Severno Ameriko, torej pa Evropo je daleč največ teh kablov. Potem jih je precej tudi v Aziji, a ne med Japonsko pa kontinentom, pa potem tudi recimo do Hongkonga in tam. So pa področja, ki so zelo slabo pokrita. Ne? Omenila sva že Antarktiko, do kamor kablov ni. Do nedavnega je bilo precej malo kablov tudi recimo do Avstralije, kar je bil eden razlogov, da je tam bil internet počasnejši oziroma da so bili njihovi paketi precej dražji. In tam so zelo dolg časa imeli tudi omejitve, koliko podatkov lahko preneseš, a ne, v paketu na mesec. Slabo je povezana tudi Afrika, čeprav se to zdaj v zadnjem času kar precej izboljšuje.
Ampak kako izberejo pot kabla po morskem dnu? No, poklicali smo Simona Websterja, ki je član Mednarodnega komiteja za zaščito podmorskih kablov, nekakšnega krovnega telesa, v katerem so združeni predstavniki podjetij, ki polagajo kable. Tudi Simon Webster dela pri enem izmed velikih podjetij, je direktor za evropske trge pri podjetju NETS.
We basically design and build submarine telecom cables and connected up.
Zakaj torej čezoceanski kabli še vedno potekajo po istih poteh kot pred desetletji?
It's true that they tend to connect the same cities as has been historically the case.
Moderni kabli res povezujejo ista mesta kot v zgodovini, a glavni namen je potreba po povezavi podatkovnih centrov in ne operaterjev. V zadnjih letih je trend povezati večje podatkovne centre na svetu. Veliko ponudnikov storitev širi svoje zmogljivosti, denimo v Afriki, zato potrebujemo nove kable, da jih povežemo. Kako izberemo trase za podmorske kable, če vemo, kateri mesti želimo povezati? Ključni premisleki so zaščita kabla z izogibanjem pogostih nevarnosti. Paziti moramo tudi na druge uporabnike dna, na druge kable. Razmik med kabli mora biti vsaj trikratnik globine. Kjer se križajo, je treba biti posebej previden. Izogibati se je treba naftovodom in plinovodom in biti pozoren na naravno okolje. Seveda mora biti trasa tudi čim cenejša. Odvisno od poslovnih potreb naročnika pa je včasih treba tudi poskrbeti za zakasnitve, torej izbrati najkrajšo traso.
Potem pa pride na vrsto polaganje. Kako torej kabel spravimo na morsko dno pri nekaj tisoč metrih globine?
Right, well, let's start with the equipment then.
Najprej poglejmo orodja. Ko se pripravljamo na polaganje novega kabla, moramo morje najprej sondirati s posebno ladjo, ki ima sonarje. Tako načrtujemo traso in jo pregledamo. Nato, glede na rezultate, po potrebi spremenimo traso. Recimo, izognemo se kamnitemu dnu, kanjonom, pesku in podobno. Ko je pregled končan, končamo izdelavo kabla. Na to kable naložimo na posebne ladje, ki jih je na svetu kakšnih 40. Te ladje imajo posebne prostore, v katerih se kabel navije. Ladja potem odpluje na območje, kjer želimo kabel položiti. Kabel polagamo s krme in pod lastno težo pade na dno. Hitrost polaganja je usklajena s hitrostjo ladje, da kabel pade na dno brez težav. V plitvi vodi je kabel zaščiten z jeklenicami, ki so navite okrog sredice, s čimer ga zaščitimo pred drugimi ladjami in ribolovom. Lahko ga tudi zakopljemo, za kar uporabljamo poseben plug, ki ga vlečemo z ladjo po dnu. Če je dno mehko, to ustvari jarek, v katerega pade kabel. Pri polaganju daljših kablov uporabimo več ladij, recimo 3 ali 4, včasih še več. vsaka polaga svoj del kabla. Na krajših trasah pa zadostuje ena ladja. Kabli tehtajo več tisoč ton. So ladje, ki zmorejo prenašati toliko tovora.
We're talking about cables that may weigh thousands of tons, and but there are vessels that will accommodate those.
Samo polaganje je nevaren postopek, zelo odvisen tudi od vremena. Koliko kilometrov kabla na dan sploh lahko položijo?
Depends on the cable type. So for
Odvisno od vrste kabla in ali ga zakopljemo ali le položimo na dno. Če pogledamo najenostavnejši primer, torej polaganje nezaščitenega, nezakopanega lahkega kabla v globoki vodi. Položimo od 200 do 250 km kabla na dan, kadar delamo 24 ur dnevno. To sta dve 12-urni izmeni za posadko, torej 250, morda do 300 km, odvisno od pogojev. Kadar je vreme slabo, to omejuje delo. Če je vreme zelo slabo, moramo kabel celo prerezati in privezati na bojo, posadka pa poišče zavetje. Včasih je torej zelo težko.
A to je le zadnja faza celotnega projekta, ki traja precej dlje kot samo polaganje kabla.
Okay, so if we go from the inception of the project to switching on the cable.
Ves postopek od zasnove projekta do vklopa kabla traja približno dve leti, morda nekoliko več. Na Atlantiku je po zimi slabo vreme, zato je treba pregled trase izvesti poleti. Potem se vrnemo naslednje poletje, da kabel položimo, ko je vreme boljše. V vmesnem času kabel izdelamo. To narekuje proces polaganja celotnega kabla. Dve, morda tri leta, odvisno od stanja na trgu. Torej, ali so ladje na voljo, kako zasedene so tovarne in podobno.
Kar dolgotrajen postopek, kakšna je torej cena?
That's a tricky one to answer.
Težko vprašanje torej, saj je cena odvisna od okolja in vrste kabla.
One kilometer may be in the region of $10,000.
Giblje se torej nekje v območju $10,000 na kilometer kabla, ki vzdrževanja v svoji življenjski dobi, ki traja približno 25 let, ne potrebuje. Razen seveda v primeru poškodb, pri katerih pa je sanacija zahtevan postopek. Matej, kako najpogosteje sploh nastanejo poškodbe na podmorskih kablih?
Najpogosteje smo krivi kar sami. Recimo ribiške ladje, ki z svojimi mrežami doskrat zapnejo kake kable. Potem bili so primeri tudi, ko so sidra pretrgala te kable. Zdaj malo verjetno je, da sidro pade točno na kabel, če pa seveda ladja vleče sidro po dnu, pa lahko pretrga kabel. To se dogaja in letno se pretrga kar nekaj kablov, je pa res, da ponavadi tega ne opazimo, ker ni hujših posledic.
Ampak treba jih je pa popraviti.
If there is damage, then there are various techniques to locate the damage.
Ob morebitnih poškodbah obstajajo tehnike za lociranje poškodbe. Uporabimo lahko optične metode in izmerimo razdaljo od obale do mesta poškodbe. Enako je mogoče storiti tudi z električnimi metodami, ker kabli nosijo tudi elektriko. S poznavanjem mesta kratkega stika, kjer je prevodnik v stiku s slano vodo, lahko približno določimo, kje je poškodovani del in do tistega mesta odpluje ladja za popravilo, ki je podobna polagalnim ladjam. Pripluje nad mesto poškodbe, dvigne kabel in ustavi nov del, ki zamenja poškodovanega. Na to ga položi nazaj na dno.
Matej, omenil si že, da redko začutimo posledice, ko se pretrga kabel. To velja za nas, ki živimo v Evropi, ki je zelo dobro povezana z drugimi kontinenti, s čezmorskimi kabli. Kaj pa v drugih območjih sveta?
So bili pa primeri. Tak znan primer je bila Mauretanija pred 3 leti. Takrat je odpovedal kabel, ki povezuje Mauretanijo z enim večjim kablom, ki teče ob afriški obali. In je bila cela država skoraj da brez interneta 2 dni.
Ja, polaganje in povezovanje kablov v sistem je torej zelo težko izvedljivo, drago in tudi občutljivo. Kdo torej sploh investira v take kable? Skozi čas so bile to zelo različne institucije.
Zanimivo je to, da recimo nekje pred letom 2000, ko je telekomunikacijski operater, ki je želel postati lastnik nekega kabla, prišel s poslovnim načrtom na banko z namenom, da bo dobil kredit, je iz te banke odšel z pogodbo, kjer se je izkazalo, da banka hoče biti lastnik tega kabla in da bo pravzaprav telekomunikacijski operater podnajemnik v tem kablu. To pa zaradi tega, ker so banke v tistem času to infrastrukturo v bistvu koristile in največ prometa proizvedle za arhiviranje svojih transakcij. Se pravi, vse transakcije, ki so jih naredile v enem dnebu, so po optični povezavi pretočile na drug kontinent, zato da so imele varen arhiv, če bi se karkoli kakšna naravna nesreča zgodila na območju, kjer banka stoji.
Po letu 2000 so jih prevzela telekomunikacijska podjetja, običajno povezana v večje konzorcije. Danes prve kable kupujeta in gradita tudi Google in Facebook.
Te, ki imajo pač največje potrebe po prometu, te so tudi lastniki teh kablov. Ne? Glede na to, da največ prometa pravzaprav ustvarijo internet podjetja, je potem smiselno, da so tudi lastniki teh kablov.
X. V redu, zdaj vemo, kako kabli delujejo in kako jih položimo na morsko dno, ampak ne smemo pozabiti, da gre za komunikacijsko infrastrukturo. Tej pa marsikdo želi prisluškovati.
Ja, in v zgodovini se je to že zgodilo. Spomnimo se lahko znamenitega primera operacije Ivy Bells, ki je potekala v 70-ih letih. So Američani na skrivaj na sovjetski podmorski kabel, ki je potekal tam v bližini Kamčatke in je povezoval dva štaba njihove mornarice, torej med Petro Pavlovskom in Vladivostokom, sto na njega pritrdili prisluškovalno napravo in potem s podmornicami vsak mesec šli iskat kasete, ki so posnele, kaj se prenaša prek tega kabla. In Rusi so bili takrat tako prepričani o tem, da je nemogoče prisluškovati podmorskim kablom, da sploh niso šifrirali svoje komunikacije. In Američane so v bistvu razkrinkali šele leta 1980, ko je nek skesanec oziroma saboter, odvisno koga vprašate, ukorakal, torej en Američan je ukorakal takrat na rusko oziroma še sovjetsko ambasado in je povedal, da poteka to prisluškovanje. Informacijo jim je prodal, ker je bil takrat v dolgovih ta človek. Ja, in še to, ta zasežena naprava, torej Rusi so potem to napravo seveda šli iskati in so jo zasegli in ko so Američani naslednjič šli zamenjati kasete, je ni bilo nikjer več. Ne? No, danes je to razstavljena v muzeju v Rusiji.
Na 80-ih letih so ob razvoju prvih optičnih kablov kot eno izmed velikih prednosti upoštevali tudi to, da se jim ne bo dalo prisluškovati. Ja.
Hitro se je razvila oprema, ki nam omogoča, da prisluškujemo optičnemu kablu. To je oprema, ki jo danes ima vsak inštalater pravzaprav, neke občutljive naprave merilne za detektiranje signala tudi znotraj kabla, varilne naprave, ki omogoča, da odcepiš del svetlobe in tako dalje. Vendar jaz tukaj ne vidim nekih problemov, zato ker na vseh povezavah pravzaprav danes uporabljamo šifriranje. Šifriranje je zaenkrat še dovolj varno, dokler in seveda prihaja pa tudi kvantno šifriranje, ki nam bo omogočalo še večjo varnost. Ne?
Dr. Boštjan Batagel dodaja, da za pridobivanje želenih informacij obstaja dovolj lažjih načinov. Tudi Simon Webster meni, da glede kraje podatkov s kablov ni nevarnosti.
It's very difficult.
Zelo težko je ukrasti podatke s kablov. Občasno lahko beremo poročila ali slišimo govorice o prisluškovanju na kablih in kraji podatkov. Fizično je to zelo težko izvesti. Na dnu morja je treba dobiti dostop do kabla v suhem okolju, ga nekako odpreti, pri čemer po njem teče 15.000 voltov napetosti in se prebiti do optičnih vlaken. To so mehanske težave, ki bi jih morali obiti, če bi želeli prisluškovati na kablih. To je težko izvesti, celo v filmih Jamesa Bonda.
And quite frankly, that would be barely believable even in a James Bond film.
Matej, si tudi ti prepričan o varnosti komunikacij prek podmorskih optičnih kablov?
Pravzaprav sem. Res je, kot sta povedala gosta, obstaja cel kup dost lažjih načinov pridobivanja podatkov. Predvsem je treba pa omeniti, no, da je cel koncept varnosti se v zadnjih desetletjih precej spremenil. V preteklosti je bila varnost zagotovljena na način, da smo skrivali torej metode oziroma tehnike šifriranja. To je bil tako imenovan security through obscurity, torej varovanje skrivanjem. No, danes pa pravzaprav predpostavimo, da lahko naše informacije oziroma podatke, ki tečejo, prebere kdorkoli in mu to še vedno ne sme omogočiti, da jih razume. Torej, današnje šifriranje pa temelji na konceptu security by design, kjer je pomembno, da ta prisluškovalec ne pozna šifrirnih ključev, na primer. In če dalje več komunikacije je v resnici šifrirane. Ne, da bi se mi to zavedali. Že prej, ko sva brskala po internetu, sva videla majhno ključavnico v orodni vrstici. Ne? To pomeni, da je ta stran se naložila prek šifrirane povezave, ki ji v teoriji nihče ne more prisluškovati.
Ampak zmožnost prisluškovanja v prihodnosti pa bo odvisna predvsem od razvoja novih tehnologij. Spravi tako na strani prisluškovalcev, kot na strani kablov, če se tako izrazimo. Kakšne inovacije pri kablih si lahko obetamo? Dr. Batagel opisuje več različnih scenarijev, v katero smer bi se lahko razvijala tehnologija v prihodnje, a izpostavi eno inovacijo, ki bo verjetno prišla v uporabo dokaj kmalu. Google napoveduje nove kable z zmogljivostmi do 250 terabitov na sekundo. To nameravajo doseči s spremembo, ki je tudi po mnenju doktorja Batagelja kar prelomna v razvoju optičnih kablov.
Je 12 parov vlaken, ker bojo vsa ta jedra teh vlaken znotraj iste strukture optičnega vlakna. Do zdaj smo imeli usporedno posamezna vlakna, zdaj bojo pa vsa vlakna znotraj steklene strukture, kar bo omogočalo še dodatno večkratno izkoriščanje tega kabla.
Podmorski kabli se morajo nenehno razvijati tudi zaradi vse boljših kopenskih omrežij, ki uporabnikom omogočajo vse večje hitrosti prenosa podatkov.
Ta tehnologija, ki je razvita za dolge razdalje, se prenaša na nižje nivoje in pride preko sled do končnega uporabnika. Zato bomo potrebovali nekaj več v hrbtenici. Ne? In kaj je to več, pa zaenkrat ostaja inženirjem in znanstvenikom, ki trenutno delajo na tem področju.
Tudi Simon Webster z Mednarodnega komiteja za zaščito pomorskih kablov v bližnji prihodnosti ne vidi drugih tehnologij, ki bi lahko nadomestile kable.
Osebno ne vidim neke znosne alternative kablom. Morda to pravim, ker delam v tej panogi. Smernice narekujejo prenos čedalje več podatkov po kablih. Govorimo o veliko podatkih. Ne vidim nobene konkurenčne tehnologije, ki bi to zmogla, torej prenašala velikanske količine podatkov na zelo dolge razdalje.
Matej, si lahko v tem trenutku predstavljamo kakšno drugo pot, ki bo nadomestila kable? Morda vseeno sateliti?
Težko. Res je, da sedaj SpaceX postavlja svoje omrežje Starlink, ki bo vsebovalo, mislim, da nekaj tisoč satelitov. Potem tudi OneWeb gradi nekaj podobnega, skratka več takih idej. Ampak te konstelacije satelitov imajo vendar nek drug namen. Torej, podmorski kabli so osnovna infrastruktura, ki povezuje kontinente, medtem ko te satelitski sistemi so namenjeni bolj temu, da zagotovimo dostopnost do interneta tam, kjer trenutno ni kopenskih povezav, torej v kakih zelo odročnih naseljih ali pa puščavah in podobno. Skratka, mislim, da bojo kabli z nami še lep čas.
Kabli torej ostajajo in za konec še en pomislek, kaj pa na tisoče kilometrov odsluženih kablov, ki jih ne uporabljamo več in so obležali na dnu oceanov. Ker gre za tanke kable, s primerom cevi za zalivanje vrta in ker ne onesnažujejo vode in okolja z nevarnimi snovmi, jih bo večina tam ostala za zmeraj. Nekatere izmed njih tudi dvignejo ter prenesejo ali reciklirajo, nekateri izmed njih pa dobijo tudi novo življenje in znanstveni pomen, izpostavlja dr. Boštjan Batagel z Ljubljanske fakultete za elektrotehniko.
Zanimivo je pa, da te kabli, ki so položeni, so tudi dobri senzori temperature, vibracije in tako dalje in jih danes telekomunikacijska podjetja pravzaprav dajajo naravovarstvenikom, ki lahko spremljajo, kaj se dogaja z oceani na samem morskem dnu. Se pravi, ne samo, da opazujejo iz satelitov površje zemlje, temperaturo oceanov, slanost oceanov, lahko te podatke zajemajo s pomočjo odsluženih starih kablov tudi na dnu oceana. To je vsekakor ena dobra istočnica za znanost tudi naprej.
Optične kable, ki ležijo na dnu Severnega morja, so že uspešno preizkusili tudi kot orodje za detekcijo potresov in premikanja tal, kar bi v prihodnosti lahko pomagalo tudi pri napovedovanju cunamijev. Z zanimanjem torej čakamo še nove podobne primere, ki kablom dajejo novo življenje. Dr. Matej Huš, najlepša hvala za obisk v studiju in sodelovanje pri Frekvenci X.
Hvala za povabilo.
V naslednjih tednih pa komuniciramo predvsem prek kablov.
Frekvenca X.